რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში საკუთრების უფლების დაცულობაზე. რა ხარისხით არის ის დაცული? და ვილაპარაკებთ ერთ რეიტინგზე, შეიძლება ასე დავარქვათ, რომელსაც აქვეყნებს კონკრეტული ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, და ყოველ წელს ქვეყნდება ეს რეიტინგი. ჩვენი სტუმარი იქნება პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, ველოდები წუთი-წუთზე სტუდიაში, და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები იმის თაობაზე, თქვენი დაკვირვება და შეფასება იმის თაობაზე, თუ როგორ არის საქართველოში დაცული საკუთრების უფლება, რას ისურვებდით რის გასწორებას, შესაძლოა გაკმაყოფილებდეთ კიდეც მდგომარეობა რაც არის. ვილაპარაკებთ იმ ფაქტორებზე ასევე, რაც განაპირობებს საკუთრების უფლების დაცულობას ქვეყანაში, და იმაზე თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ საკუთრების უფლება იყოს დაცული, რა განაპირობებს ასევე სამართლიან გარემოს ამ თვალსაზრისით. შესაძლებელია და ჩვენ ამ კითხვას სტუმარსაც დავუსვამთ, შესაძლოა ამის ერთ-ერთი გამაპირობებელი იყოს ის, თუ როგორ განხორციელდა, ან კი როგორ მიმდინარეობს პრივატიზაციის პროცესი ქვეყანაში. ამაზე ჩვენს მსმენელებს არაერთხელ მიუთითებიათ და შეკითხვაც დავუსვამთ, და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, პატა შეშელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ჩვენი საეთერო ნომერი კი გახლავთ 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეფასებები გაგვიზიაროთ საკუთრების უფლების დაცულობასთან საქართველოში. მიმდინარე წელს რადიო თავისუფლების სტუდიას ეწვია საკუთრების უფლების ალიანსის ხელმძღვანელი, რომელიც იმყოფებოდა ვიზიტით საქართველოში, რამდენიმე შეხვედრა გამართა. ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი ლორენცო მონტანარი იმყოფებოდა ჩვენს სტუდიაში, და ის მაშინ ლაპარაკობდა ამ ინტერვიუს სრულად ნახვა ტექსტისაც და ჩანაწერისაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. და ის ლაპარაკობდა 2016 წლის რეიტინგზე, სადაც ამბობდა, რომ საქართველოს მდგომარეობა ოდნავ იყო გაუმჯობესებული წინა წელთან შედარებით, თუმცა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსში საქართველოს მაინც უფრო დაბალი ქულა აქვს, ვიდრე საშუალო მაჩვენებელია. ცირედით 2017 წლის ინდექსშიც არის გაუმჯობესება და აღნიშნული არის კიდეც ამის შესახებ, თუმცა მაინც ბევრი რამ არის გასასწორებელი. რამდენად არის ეს შესაძლებელი? აი, ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. შეგიძლიათ დარეკვა სტუმ ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთება, მანამდეც გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება საკუთრების უფლების დაცვის, ასე ვთქვათ, ჩემპიონებზე, ეს ქვეყნებია ფინეთი, ახალი ზელანდია, ლუქსემბურგი, ნორვეგია და შვეიცარია. როგორც ჩვენმა სტუმარმა მაშინ აღნიშნა, ამ საკუთრების დაცულობის ინდექს აქვს გარკვეული კავშირი და ისინი შეისწავლიან ამ კავშირებს სხვა პარამეტრებთან, ქვეყნის ეკონომიკისა და ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა, და როგორც წესი ეს უფლება ყველაზე მეტად დაცულია განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში, იქ სადაც სხვა უფლებები არის ასევე მაღალი ხარისხით დაცული. ველოდებით სტუმარს რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ეთერს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
And don't you know, don't you know.
19:09-ია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს კვლავ ველოდებით სტუმარ სტუდიაში, რომელიც გზაშია პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ საკუთრების უფლების დაცულობაზე საქართველოში, ასევე ერთ საერთაშორისო რეიტინგზე, საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსზე, რომელიც 128 ქვეყანაში შეისწავლის საკუთრების უფლების დაცულობის ხარის სხვადასხვა პარამეტრით. ამ პარამეტრებზე მოგვიანებით ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. გეტყვით, რომ საქართველო ბოლო ინდექსის მიხედვით გახლავთ მე-14 ადგილზე აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში და 82 ადგილზე მსოფლიოში. ვერ არის კარგი პოზიცია და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, ამაზე ჩვენი სტუმარი განგვიმარტავს. იმედი მაქვს რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება. და ასევე გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ინდექსში აღმოსავლეთ ევროპა შუა აზიის რეგიონი მთლიანობაში რეგიონმა უკუსლა განიცადა, თუმცა აღნიშნულია საქართველო ამ რეგიონში აღინიშნა როგორც ერთ-ერთი ნათელი წერტილი იმ თვალსაზრისით, რომ მას აქვს გარკვეული წინსვლა ერთი და აღნიშნულია წერილში, რომელიც ამ ინდექსის შესახებ თავისუფლებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა წინასიტყვაობა, ამ საერთაშორისო ანგარიშის წინასიტყვაობა. იქ ის აღნიშნავს, რომ საქართველო არის ნათელი წერტილი ამ რეგიონში იმ თვალსაზრისით, რომ იქ შეიძლება ძალიან იოლად ერთ დღეში ერთი პროცედურით დარეგისტრირდეს საკუთრებაო. თუმცა ამ თემაზეც არის გარკვეული საკითხები და სამსჯელო, ამაზე მოგვიანებით. აღნიშნული ასევე, რომ საქართველო აგრძელებს გაუმჯობესებას საკუთრების უფლების დაცვისა და ნახსენებია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის შემოღება, ამაში საქართველოს ჩართვა და კორუფციასთან ბრძოლა. აი ეს რამდენიმე მომენტი არის დასახელებული. ასევე საკმაოდ კარგი შეფასება აქვს საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის კანონის უზენაესობის კუთხი. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საკუთრების უფლების დაცულობას, როცა აფასებენ პოლიტიკური სტაბილურობა. მნიშვნელოვანი საკითხი არის აგრეთვე ის, რომ საქართველოს საკონსტიტუციური ცვლილებებით შეიცვალა ის მუხლი, რომელშიც კონსტიტუციაში ლაპარაკი იყო საკუთრების უფლებაზე. ძველ რედაქციაში, წინა რედაქციაში ეს გახლდათ კონსტიტუციის 21 მუხლი, სადაც ეწერა საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება. ახალ რედაქციაში ეს გახლავთ 19 მუხლი, რომელიც შეეხება საკუთრების უფლებას და იქ წერია ასე: საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. სიტყვა ხელშეუვალია შეიცვალა სიტყვით უზრუნველყოფილია, რაც ვკითხავთ ჩვენ სტუმარსაც, თუმცა ესე ერთი შეხედვითაც არის ერთგვარი შესუსტება. ხელშეუვალი უფრო ისეთი ძლიერი და მტკიცე სიტყვა გახლავთ ამ თვალსაზრისით, თუმცა იქაც წინა რედაქციაშიც იყო დათქმა და ახალ რედაქციაშიც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას წინასწარი სრული და სამართლიანი ანაზღაურებით. ანაზღაურება თავისუფლდება ყოველგვარი გადასახადის და მოსაკრებლისგან. ეს პუნქტი გახლდათ წინა რედაქციაშიც და არის გადმოტანილი ახალ რედაქციაშიც. და თავად ამ პროცედურას, რაც შეეხება, ამაზეც არაერთი შემთხვევა და დავა ყოფილა, როცა არის დგინდება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და მესაკუთრეს ჩამოართმევენ. როგორც წესი, ეს ძირითადად ეხება ხოლმე მიწის ნაკვეთებს და თქვენ მოგისმენიათ ჩვენს ეთერშიც და სხვა მედიითაც ასეთი შემთხვევების შესახებ, როცა მოსახლეობა უკმაყოფილოა იმ პროცედურით, თუ როგორ ხორციელდება ეს, და ამაზე ჩვენ გადაცემაც ჰქონია თავად ამ მიმდინარეობას, როგორ რეგულირდება ის ქვეყანაში და როგორი არის პრაქტიკა, ამას სწავლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტებიც. გაცემის დასაწყისში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში გეტყვით. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას და ველოდები სტუმარს, პაატა შეშელიძეს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს. და დღეს ჩვენი გადაცემა ეძღვნება საკუთრების უფლების დაცვის ხარისხს საქართველოში. გაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, რომ მიმდინარე წელს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი ლორენცო მონტანარი, რომელთან ჩვენ ინტერვიუც ჩავწერეთ და მგონი გვაქვს საშუალება და დრო ახლა, რომ შემოგთავაზოთ მცირე ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან. ინტერვიუ მანამდეა ჩაწერილი, ვიდრე ბოლო ინდექსი გამოქვეყნდებოდა, ანუ 2017 წლის ინდექსი. მოვისმინოთ ნაწყვეტი ამ ჩანაწერიდან. Could you please tell us about the
Tu შეიძლება გითხრათ საკუთრების უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში და მომავალ ინდექსში საქართველოს პოზიციაზე თუ კი ეს დასაშვებია. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს პოზიცია რეიტინგში?
Is it improving or not?
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5%-ით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4%. საქართველოს ქულა კი 4.6%. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მდგომარეობა 2016 წლის ინდექსში გაუმჯობესებულია იმის ხარჯზე, რომ მას შედარებით მაღალი ქულები აქვს კანონის უზენაესობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ქულა არის 6.4%, რაც საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. საინტერესოა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია აქვს საკუთრების რეგისტრაციის კუთხით. ჩვენაც გვაშფოთებს არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. ამაში საქართველოს 2.4% ქულა ერგო, რაც ძალიან დაბალია. ჩვენ მონაცემებიც კი არ გვაქვს პატენტის დაცვის შესახებ. მოუთმენლად ველი საქართველოს შესაბამის უწყებასთან თანამშრომლობას მონაცემების მისაღებად, განსაკუთრებით პატენტის დაცულობის შესახებ. ზოგადად კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორისაა.
Worst performing country in terms of IP.
Do you analyze the legislation also?
Analizeb tu ara sakutrebis uplebis maregulirebel kanondeblobasats.
No, this is not part of the methodology.
Ara kanondeblobis shestavla ar aris sakutrebis uplebis indeksis gamotulis metodologiis natsili. Arsebobs sva indeksi, romelis epuzneba kanondeblobisa da sasamartlo praktikis shestavlas. Es ar shedis chveni indeksis metodologiashe.
In this case is not the methodology we follow with this index.
Today you are in Georgia.
Sakartveloshi qopnisa sakhamtsipo utsqebebis წარმომადგენლებს თუ
ხვდებით?
No, I'm happy to do it honestly. I have a pleasure to meet the chairman of the SAC Patenti.
სიამოვნებით შევხვდებოდი, მაგრამ ამჯერზე შევხვდი მხოლოდ SAC Patentis ხელმძღვანელს, იმისთვის რომ წარმედგინა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და გვემსჯელა მონაცემების მოწოდებაში თანამშრომლობაზე. თუმცა მოხარული ვიქნები შევხვდე ყველას, ვინც დაინტერესებულია საკუთრების უფლების დაცულობის გაუმჯობესებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის თანახმად საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ის არის თავისუფალი აზრის მქონე ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი. საკუთრების უფლების გარეშე შეუძლებელია კეთილდღეობის მიღწევა და ეს არის ჩვენი ინდექსის საფუძველი.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ლორენცო მონტანარისთან. ის გახლავთ საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი და ეს ინტერვიუ ჩაწერილია მიმდინარე წლის მაისში, როცა ის თბილისში იმყოფებოდა და ეწვია რადიო თავისუფლების სტუდიასაც. სრულად შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ radiotavisupleba.ge. მე კი ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ მის რეჟისორი და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, რომელმაც დააღწია თავი დილის ხერგილებს, სატრანსპორტო ხერგილებს, პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო პატა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამდენიმე საკითხზე მოგვიწევს საუბარი, თუმცა პირველ ყოვლისა მინდა ვილაპარაკოთ ამ ინდექსზე, რომელსაც აქვეყნებს საკუთრების უფლების ალიანსი. ეს არის საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და წერილში, რომელიც ამ ინდექსის მწლევანდელ ანგარიშს ახლავს თან, ეს არის თავისუფლების და დემოკრატიის ინსტიტუტის პრეზიდენტის ჰერნანდო დე სოტოს წერილი. იქ ის აღნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონს უკუსლა აქვს, თუმცა არისო აქ ნათელი წერტილი და ეს არის საქართველო, სადაც და ამ სინათლის ერთ-ერთ მაგალითად მოტანილი აქვს ის, რომ სადაც საკუთრების რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთ დღეში ერთი პროცედურითო. ნახსენებია ეგ ბლოკჩეინისში, საქართველოს ტექნოლოგიაში, საქართველოს მონაცემების ჩართვაც, კორუფციასთან ბრძოლაც, თუმცა არის უფრო დაწვრილებით მონაცემები ანგარიშში, რის ნახვაც შესაძლებელია. ეს ანგარიში ახლა არ გამოქვეყნებულა, რამდენიმე თვის წინ იყო, თუმცა ჩვენ ამაზე ვერ მოვახერხეთ საუბარი და ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია ეს შეფასებაც მოვისმინო და ასევე ვილაპარაკოთ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შესულ განმარტებაზე, რაც საკუთრებას შეეხება. თავდაპირველად მოდით ამ ინდექსზე გითხარით, ბატონო პატა, რა პარამეტრებს უყურებს საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორ ზომავს და რაში სჭირდება მას ამის გაზომვა? როგორც აღნიშნა ალიანსის აღმასრულებელმა დირექტორმა, საკუთრების უფლება ეს არის ხერხემალი ეკონომიკის და მასზე ეფუძნება ყველაფერი. გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი გავუსვა რომ ახალი ეკონომიკური სკოლა რომელსაც მე წარმოვადგენ არის პარტნიორი ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციის მისი წევრია და შესაბამისად ჩვენ ამ კვლევას საუბრობთ ჩვენ თანამონაწილე ვართ ამ კვლევის რა თქმა უნდა მეთოდოლოგიურად
ვიტყვი მაშინ სამზარეულოსაც თქვენი დახმარებით ასე ვთქვა ჩავწერეს სწორედ ინტერვიუ მაისში ძალიან სხვადასხვა
რა თქმა უნდა ყველა საკითხი რომელიც მეთოდოლოგიურად წარმოდგენილი შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ განსაკუთრებით ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებში მაგრამ ძირითადად ეს კვლევა ძალიან საინტერესოა ადეკვატურია და შესაბამისად მაგითომას მონაწილეობთ თვითონ ამ კვლევის კეთ მამამთავარი ბატონი დესოტო საქართველოს საქართველოში ხშირად ჩამოდის ამ ბოლო პერიოდში არის ბიტვარის ერთ-ერთი ავტორიტეტული ფიგურა ამ ორგანიზაციას საქართველოში აქვს ორი ბლოკი ორი ასე ვთქვათ ქარხანა რომელიც ერთ-ერთი ბიტკოინების ქმნის და შესაბამისად არის საბჭოს წევრი და რამოდენიმეჯერ აქ იყო საქართველოში ხო რაც შეიძლება უშუალოდ ამ კვლევას მისი კოორდინატორი არის ბატონი ლორენცო მონტენარი რომელიც ასევე სტუმრობდა საქართველოს მაჩურის წელსაც იყო ძალიან ახლოს ვართ და მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია რომ საქართველოს ესე ცალკე არის გამოყოფილი ალბათ ცოტა ჩვენი დამსახურებაც არის რომ კარგად ვაცნოთ ინფორმაციას და ადეკვატურად იღებენ იმ ცვლილებებზე ინფორმაციას რომელიც საქართველოში ხდება და ცვლილებები რა თქმა უნდა არის რაც შეიძლება თვითონ შინას რაზეა ლაპარაკი უპირველეს ყოვლისა ხაზი გავუსვათ საკუთრების უფლებას. საკუთრების უფლება მართლაც ფუნდამენტურია, ხერხემალია და სადაც არ არის დაცული საკუთრების უფლებები, ცხადია განვითარებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ელემენტარულად რო შევხედო საქმეს, ნებისმიერი ადამიანი შრომის იმსაცი, რომ თავისი შრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი მას დარჩეს და დარჩეს არამედ უბრალოდ პირადად მას, არამედ იმას ვის მერე მას უნდა რომ დაუტოვოს მაგალითად შვილებს ან ვიღაც ნათესავებს ასე შემდეგ ანუ ვიღაცას. შესაბამისად მას უნდა ქონდეს გარანტიები, რომ თავისი ნაშრომი შედეგები მასვე მოხმარდება. ეს არის უპირველეს ყოვლისა საკუთრება. და შესაბამისად თუ კი ინსტიტუციურად არის მოწყობილი სისტემა ისე რომ გარანტიებს ადევს მაღალი დონის საკუთრების უფლებების შენარჩუნების, ცხადია ესეც საზოგადოებები უფრო სწრაფად ვითარდებიან, უფრო შრომის ნაყოფიერება უფრო მაღალია და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავუსვა რომ ეს მარტო ფიზიკურ საკუთრებას არ ეხება ეს კვლევა, აქ ინტელექტუალურ საკუთრებას არის, თუმცა ამასაც ცდილდება და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსაც მოიცავს. მაგალითად არის კარგი საგადასახადო სისტემა ქვეყანაში, ხო? დაცულია საკუთრების უფლებები, მაგრამ შრომითი ბაზარი როგორია? რამდენად განათლებული ხალხია? რამდენად შეუძლია რომ ეს ადეკვატურად გამოიყენონ? რამდენად შეიძლება წავიდნენ განათლების ხარისხი და ასე შემდეგ. ანუ ინტელექტუალურად რამდენად მზად არიან ადამიანები, რომ ეს ინსტიტუციური შესაძლებლობები გამოიყენონ? ასეთი რეფორმა. თუ უფრო კონკრეტულად ავიღებთ, თქვათ არის ჯამურ შედეგში შედის შემდეგი მონაცემები. ეს არის სამართლებრივი და პოლიტიკური კომპონენტი, ფიზიკური კომპონენტი, ანუ საკუთრების ფიზიკური დაცულობა, ხელშეუხებლობა, გარანტიები, რეგისტრაცია და ასეთ რაღაცები და ინტელექტუალური შესაძლებლობები უკვე რომელიც უშუალოდ ადამიანებს ეხება. ჯამში საქართველოს ასე ვთქვათ, თითოეულ ამ კომპონენტში სხვადასხვა შეფასება აქვს, ყველაზე სუსტი შეფასება სხვადასხვა ამ ინტელექტუალური შესაძლებლობების ნაწილში გვაქვს. მაშინ, როდესაც შედარებით გამოსწორებულია სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, ჯამში, ანუ ყველა ამ სამივე კომპონენტის შედეგად ჩვენ გლობალურ ინდექსში ვართ 92, ხოლო რეგიონალურ ინდექსში, რეგიონალურ ნაწილში მე-14. ეს არის შედარებითი უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე წინა წლებში. ახლა მოდი თქვათ კონკრეტულად რა გვაფერხებს.
რეალობა ვთქვათ, მაჩანჩალებში ვართ.
საშუალოებში ვართ, ესე ვთქვათ, ცოტა საშუალოების მეორე უკან.
ხო.
ამ მართულებით, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არის საკითხები, რომელიც უნდა დაიხვეწოს ამ მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და მე გეტყვით ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩამურჩენა რაში გვაქვს. სხვადასხვა აი რაშიც გვაქვს ჩამურჩენა. პირადად მე მანამდე არ ვეთანხმები ამ მიდგომას, თუმცა რა თქმა უნდა მაჩნია რომ გავრცელებული ადრია ეს და შესაბამისად გარკვეულწილად ანგარიშს უნდა გავწევთ. კერძოდ რა? აქ არის მნიშვნელოვანი დაბალი შეფასებები ინტელექტუალური საკუთრების თვალსაზრისით. აი მაგალითად, ძალიან მარტივად ამის ვიტყვი, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს ისეთი პროექტ პროგრამებს, მაგალითად კომპიუტერში, როგორც არის Windows-ი. ასე Office-ი და უმეტეს შემთხვევაში ეს პროგრამები არის როგორც ესე არალეგალურად მოპოვებული. არალეგალურ. ფაქტიურად თუ ასე თითქმა არ შემიძლია, მაგრამ დაახლოებით 80% არის არალეგალური. აი ამას ელაბორაკი. ქვეყანაში დაცულია თუ არა ინტელექტუალური საკუთრება.
და რატომ ანეთახმობთ ისინი თუ ამას მნიშვნელოვნად თვლიან?
აა, ჩემი მიდგომა ესეთია. ამ შემთხვევაში მე განსხვავდება ჩემი მიდგომა განსხვავდება ამ თვითონ ინდექსის მიდგომისაგან. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ადამიანმა შეიძინა, მას შეუძლია ის დაამუშავოს, ახვეწოს, გაავრცელოს ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ მე ავიღე პროგრამა, ვიყიდე პროგრამა და თუ მივხვდი როგორ უნდა მისი გამრავლება, რატომ არ უნდა გამრავლო ის? ესეთი მიდგომა, ანუ მე ახوار ვიბრალებ, რომ მე ეს ჩემი მოგონელია Windows-ი, მე უბრალოდ მივხვდი როგორ უნდა გამრავლო ის.
ეს სხვა სხვა გაუზე. ავტორი ყავს და მესაკუთრე.
მე არა, ავტორი ყიდის პროდუქტს, მე მის უკვე მესაკუთრე მე ვარ და მე შემელია მისი დამუშავება. მოკლედ მე არ მინდა ხო თეორიულ დისკუსიაში გადავიდე, დურად მე ამ წუთში თქვი
რომ განსხვავებიან ხო ბუნებრივია
ამაში. მე განსხვავებული არ ვარ გამასთან დაკავშირებით, თუმცა კვლევის თქვათ ფორმატი და გამომდინარე რა ვსალობთ ისე როგორც არის ამ წუთში უფრო პრიორიტეტული, თუმცა ამავე დროს ვცდილობ რომ ჩვენი ადრიც გავორცელოთ. ეგ სხვა თქვენ გესმით რომ ინტელექტუალური საკუთრების ბევრი სხვადასხვა საკითხია და სწორედ ამ საკითხების მოუგვარებლობა გვწევს უკან სინამდვილეში, სწორედ ამ კომპონენტში ჩვენ გვაქვს ბოლოს წინა ადგილი, ბოლო ადგილი და რაც ჩემი ადრით ცოტა არ იყოს არასწორია, ანუ თავისუფლების მაღალი ხარისხის ქვეყანაა საბოლოო ჯამში ჩვენ. და შესაბამისად ასეთი დაბალი შეფასებას არ ვიმსახურებ. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და იმ მეთოდოლოგიით ეს მაინც ასე არის გაკეთებული. სხვა რაც შეიძლება ითქვას, რაც ყველაზე კარგად არის შეფასებული და ეს უკვე თვითონ ბატონი დესოტოს საერთო მიმართვაში ჩანს, ეს არის რეგისტრაციების საკითხი და ამ რეგისტრაციების ტექნიკური თვალსაზრისით კიდევ უფრო გათანამედროვება, ეგრესოდები ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციის გასვლის და რეგისტრაციული საკითხების მოგვარებაში ეს თანდათან ინერგება. მე მინდა აუგუსტა ჩვენს მსმენელს შესაძლოა.
თუ შეიძლება მერობი, თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლაპარაკობდა ამაზე, საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი ლაპარაკობს ამაზე, ახლანდელი და თulis ძალიან დიდ მიღწევად, თუმცა მართალი გითხრათ, აი კარგად გასაგები არ არის. პირადად ჩემთვისაც, მოდი ბაღიარე.
მესმის. ეს არის
აუცილებლად უნდათ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს კიდევ.
პრინციპულად ახალი ტექნოლოგიური მიდგომაა და სწორია ყველა ვინც დღეს ამაზე ლაპარაკობს და თუ ვინმე ლაპარაკობს არჩევნებზე და ეხლა ლაპარაკებს და საერთოდ უკეთეს იქნება თუ ვინმე ამას გააკეთებს, ეს არის სწორი მიმართულება. რას გულისხმობს? ბლოკჩეინ ტექნოლოგია არის ჩვეულებრივი საინფორმაციო ბაზა, რომელიც სპეციფიკური ალგორითმი საფუძველზე მუშაობს. გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია არის ადამიანებს შორის ანუ ინფორმაცია მოძრაობს ადამიანებს შორის და არავის არ შეუძლია ინფორმაციის შეცვლა სხვა ადამიანების დასტურის გარეშე. ფაქტურად ეს არის დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ერთ დღეს იუსტიციის სახლის მაგივრად გამოვიყენოთ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია, ანუ ისტის სახში მისვლა ან რაღაც იქ ოპერაციების ჩატარება არ იქნება საჭირო, ეს გაკეთება ამის გარეშეც და იქნება ისეთივე მაღალი ხარისხის დაცული, როგორც თქვა ეხლა იუსტიციის სახლის გასემული დოკუმენტაცია.
ეს არის საერთაშორისო სისტემა,
უბრალოდ. ეს არის საერთაშორისო სისტემა, რომელიც მაგალითად ყველაზე უფრო მეტად გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული კრიპტოვალუტების შემთხვევაში. ანუ ბლოკჩეინ სისტემა არის სისტემა, მაგრამ მე როგორ გამოიყენებ, უკვე დამოკიდებულია მომხმარებელზე. კრიპტოვალუტები ყველაზე ინტენსიური და ყველაზე ხილვადი ნაწილია ბლოკჩეინ სისტემების გამოყენების, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს ვალუტა, რომელზეც ჩვენ გვესმის, ბიტკოინი, 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 გოლდი, ეთერი და სხვა, ეხლა არის რაღაცეთი 60-მდე თუ მეტი არა.
გვესმის კი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად აქტუალურია ვინმესთვის, ვინც გვესმის.
ეგ არ ვიცი რამდენად აქტუალურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვარ გაწევრიანებული რამოდენიმე ჯგუფში ბლოკჩეინთან და კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ცოდნა არის უკვე საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი მაინერია, ვინც იყენებს ამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას კრიპტოვალუტების საწარმოებლად და საქართველოში ორი დიდი ქარხანაა ბოლოს, ასე რომ თანდათან ეს მნიშვნელოვანი და აქტუალურ ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ამ სისტემის გამოყენებით მოხდება ინფორმაციის დეცენტრალიზება სახელმწიფოს გამორთვა ამ სისტემიდან, არიქნება უბრალოდ საჭირო ადმინისტრაცია და ბიუროკრატია ამისათვის და ინფორმაცია ადამიანებს შორის, მაგალითად რეგისტრაციაზე, სხვადასხვა ტიპის რეგისტრაცია, ვაჭრობა, ქორწინება და ამის შემდეგ იქნება აღრიცხული ამ სისტემაში, რომელიც არ მოითხოვს სახელმწიფო ჩარევას. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იქნება ფაქტურად დებიუროკრატიზაციის სახელმწიფო ჩამოშორების ამ საქმიდან სერიოზულ ნაბიჯი. ხო, და საქართველო ერთ-ერთი პირველია, მე ვთქვი, პირველი იყო მსოფლიოში, რომელმაც შეგნებულად დაეწყო ამ სისტემის დანერგვა. მართალია, ამ წუთის გამოარებით არის მიდგომა ესეთი, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რახანის პირველია, რახანის სიახლეა, რადგან ბოლომდე კარგად არ არის შეიძლება განაზრებული შედეგები. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ინფორმაცია არ იქნება მთავარი, ის იქნება სარეზერვო, ანუ ვთქვათ, პარალელურად იმუშავებს ის სისტემა, რომელიც არსებობს ვთქვათ იუსტიციის სახლის მონაცემთა ბაზა და იქნება მეორე მონაცემთა ბაზა, რომელიც იქნება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული. ანუ პარალელური ბაზა იქნება იმ შემთხვევებში, თუ რამე რო არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, დასვისვან. თუმცა არის ინტერესი, რომ გადავიდეს ამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე, ანუ მოხდეს უშუალო ადამიანებს შორის ურთიერთობა და შესაბამისად რეგისტრაციული პროცესი მოხდეს უშუალოდ ამ დროს მაღალი ხარისხის გარანტიით, იმიტომ რომ მისი ფალსიფიცირება იქნება ტექნიკურად შეუძლებელი და შესაძლოა რაღაც ნაწილში, როდესაც დარტმდება ხალხი რომ ეს მუშაობს და ტექნიკურად ექნება ამ საშუალება რომ ახლა გამოიყენოს ტელეფონიდან, კომპიუტერიდან ასე შემდეგ თანდათან გადავა ის ნაწილი ამაზე.
ანუ პატა გავაგზელებთ საუბარს 11-ის ნახევარი შესრულდა და გადაცდა ცოტათი. ნინო როდონაეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და ახალი ამბების მერე გაგზელდება დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს აზერბაიჯანის დედაქალაქში გამართება ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. მასში მონაწილეობას მიიღებენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა არიპოვი. აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის სარკინიგზო ხაზების გამაერთიანებელი სატრანსპორტო დერეფნის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო, მშენებლობა კი 2008 წლიდან. აზერბაიჯანის ტრანსპორტ სამინისტროს განცხადებით ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო ხაზია, რომელიც ხელს შეუწყობს აზიის და ევროპის ბაზრებზე გასვლას. სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე გამავალი რკინიგზით ყოველწლიურად შესაძლებელი იქნება 17 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვა და მილიონამდე მგზავრის გადაყვანა, თქმია აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებაში. რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთს აშენებდა კომპანია მარაბ და კარწახის რკინიგზა. მისი ინფორმაციით ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი საქართველოს მონაკვეთი მოიცავს 22-ით 13 სადგურს, 24 გზაგამტარს და 4 თოვდამცავ გალერეას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს და მადლობა გადაუხადა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის წარმატებით განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური უწყება. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ბინალი ილდირიმის განსაკუთრებულ წვლილს თურქეთის სატრანსპორტო სფეროს მოდერნიზებაში. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართავენ საპროტესტო აქციას მინისტრის გიორგი მხებრიშვილის გადადგომის მოთხოვნით. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა თანამდებობა უნდა დატოვოს პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების გამო. 25 ოქტომბერს საღამოს თბილისში ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში პოლიციელების მიერ დაკავებისას გარდაიცვალა ნახალგაზრდა მამაკაცი. რამდენიმე თვით მხილველის ინფორმაციით დაკავებისას ის ამბობდა, რომ შეუძლოდაა, თუმცა პოლიციელებმა არ დაუჯერეს. სისხლის სამართლის საქმეს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხებრიშვილის გადადგომის მოთხოვნით საღამოს 6 საათზე დაიწყება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის დელეგაცია სენატის თავმჯდომარის დენის ოდონოვანის ხელმძღვანელობით. დღეს დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პარლამენტში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. კერძოდ 14 საათზე დაიწყება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და ირლანდიის სენატის თავმჯდომარის დენის ოდონოვანის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მათი ერთობლივი ბრიფინგი გამართება. დღესვე სენატის დელეგაციას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უმასპინძლებს. ნორტიანი ვიზიტისას ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის დელეგაცია შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძეს და ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას. საქართველოში ვიზიტისას ირლანდიის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარე და დელეგაციის წევრები შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს მოინახულებენ.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკოთ საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსზე, საკუთრების უფლების დაცულობის მდგომარეობაზე საქართველოში. ინდექსზე საუბარი არ დაგვისრულებია, მინდა რომ მიუყვეთ და შემდეგ უკვე პრაქტიკაზე გადმოვიდეთ და ასევე აუცილებლად მინდა საკონსტიტუციო ცვლილებაზეც, უпростоლად აწ უკვე კონსტიტუციაზეც ვთქვათ რა წერია იქ და რა და რატომ შეიცვალა თქვენი აზრით. ანუ პატარა პარამეტრები კიდევ რაზეც შეიძლება აღინიშნოს და სად რა, ანუ რა ერთი უკან დამხები ბრძანეთ და არ ვეთანხმებიო ის აღნიშნეთ ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობაში
კიდე ეს
ხო ძალიან დაბალი არის შეფასება და ერთ-ერთ ნაკლად თულიან ამაში არ ვეთანხმებიო და აი კიდევ რა სად ვართ უფრო ლიდერი და უფრო რეგიონზე ვილაპარაკოთ სოფლიოზე
ხო ესე იგი სამი ნატილი სამ მონაკვეთად გითხარით ესე იგი არის სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემის შეფასება ფიზიკური საკუთრების შეფასება და ინტელექტუალური ნატილი ხა უყურეთ პირველ ნაწილზე რო ვისაუბროთ აქ საქართველოს ყველაზე დაბალი შეფასებები აქვს ისეთ ნაწილს როგორც არის პოლიტიკური სტაბილურობა სამართლებრივი დამოუკიდებლობა მეც მართლა ის არის იმიტომ რომ საქართველოში ყველა დახლება მას რომ სამართლებრივი სისტემა არ თუ ისე სრულყოფილია ჯერჯერობით სამართალ წარმოება არ არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ინტერესებისაგან და შესაბამისად პოლიტიკური ყევების ძალიან დიდი რისკი არის მუდმივად არის დაძაბულობა მუდმივად არის თქვა დაპირისპირებების ისეთი მაღალი ხარისხი რომელიც შეიძლება სხვა შემთხვევაში სალადობრივ ნატოში გადაიზარდოს, ანუ სხვაზე ვართ მუდმივად. და ეს სწორედ ეს არის შეფასებული. ამავე დროს ხაზგასმულია, რომ საქართველოს აქვს საკმაოდ სერიოზული წინსვლა კორუფციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ საქართველოს თქვათ ასე 15 წელია ცოტა ნაკლები აიღო აქცენტი ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით, რაც გულისხმობდა დერეგულირებას და ლიბერალიზებას ძალიან ბევრი მიმართულებით, სინამდვილეში ეს ნიშნავდა, რომ ბიუროკრატიას გაუშვა ნაკლები საქმე და ნაკლებია ნებელობითი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება აქვს. და აქედან გამომდინარე, ხადიას კორუფციის სივრცეები მკვეთრად შეიზღუდა და ეს არმატება არის წარმოდგენილი ამ ინდექსში. ასევე შედარებით გაუმჯობესებულია ესეთი პოზიცია, როგორც არის ეს მარცეს რიგი, ანუ იგულისხმება ეგრეთ წოდებული სამართლის მართველობა,
კანონის უზენაესობა, როგორც
თქვა, თუ გინდა ესეთი ტერმინი, უფრო ცნობილი ტერმინია. მე თქვა უნდა ეს გლობალურად ყოველთ 59 ადგილზე ვართ, მაგრამ არის პროგრესი, ანუ ამ მემართულებითაც რომ სამართლის უზენაესობა გულისხმობს იმას, რომ ყველას ეხება თუ არა კანონი, მაგალითად ხო არიან გამორჩეულები, ხო არის ვიღაცა უფრო თანასწორი ვიდრე სხვები და ასე შემდეგ.
როგორ არ არიან, მაგრამ ანუ არის
რაღაც. არა, ამ შემთხვევაში არ აღმოფხრილა ამაზე არ ამსაუბრებს, მაგრამ ბევრად უფრო არის სიტუაცია იყო ვიდრე ახლა. აქ მნიშვნელოვანია, რომ წარმატება არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი უკეთესად, ანუ შედარებით გამოსწორდა. სხვათაშორის ჩვენი ორგანიზაცია სხვა მა ბევრი ინდექსიც თანამონაწილეობს, მაგალითად ეკონომიკური დაავადებების სოფლიოში ესეთი ინდექსია და ჩვენ ყოველთვის ამ ინდექსში სხვა პარამეტრია, ხუთი პარამეტრია და ერთ მეორე პარამეტრი არის სამართლებრივი სისტემის დახასიათება, აი მსგავსი როგორც აქ არის, ან ცოტა უფრო მეტი კითხებია. იქაც ჩვენ როდესაც ვაფასებთ იმ ინდექსს, ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ ნაწილში გვაქვს, ანუ სამართლებრივი სისტემა ყოველთვის ჩამორჩება სხვას. მაგალითად გვაქვს რეგულირებებში, იქ საბანკო სისტემაში თქო ვთქვათ 10-დან 8, 9 და 10-მდე მიახლოებული შედეგები, მაშინ როდესაც სამართლებრივი სისტემის შეფასებაში ეხლა წელს ყველაზე საუკეთესო იყო და იყო მხოლოდ 5.6. და წინა წლებში ვთქვათ 10 წლის წინ იყო საერთოდ 2 და 3 და ანუ ყოველთვის იყო პრობლემა ამ მართულები და არა მარტო ამაში, არამედ სხვა ინდექსები ერთი და იგივე სამბობს და ეს ხადია უნდა იყოს რაღაცნაირად დასაფიქრებელი და საგანგაშო, იმიტომ რომ სრაფად არის მოსაწესრიგებელი ეს მიმართულები. შემდეგი ნაწილი ეს არის ფიზიკური საკუთრების დაცულობა. აქ ცოტა არ იყოს უცნაური შეფასება არის, იმიტომ მაგალითად უპირისპირდება გიოსტესტუს განცხადებას, აქ არა აქვთ და ინფორმაცია საკუთრების რეგისტრაციის ტექნიკურ ნაწილზე, სამწუხაროდ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში გამორკვეული, იმიტომ რომ ჩვენ
სავარაუდოდ იქნებოდა კარგი მაჩვენებელი.
ხო, ვაძლევდით ამ ინფორმაციას, მაგრამ რატომღაც არ გამოიყენეს აბლო ჯამში, მაგრამ ამავე დროს რეგიონში მეორე ვართ ისეთ საკითხში, როგორც არის ფიზიკური ქონების დაცულობა. ფიზიკური
სამყარო. რა იგულისხმება მასში?
რომ მაგალითად ბინა, სახლი, მიწა და სხვა ესეთ ფიზიკური საკუთრება არის დაცული ხელყოფისგან, არავის არ შეუძლია მოვიდეს და ესე ხელაღებით აიღოს და მიისაკუთროს და ასეთი საკითხები. მაგრამ იგივე რეგისტრაციებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაუთვალისწინებლობა ამ ინდექსში, რა თქმა უნდა, გქხევს. მაგრამ ამავე დროს არის მეორე უცნაური კითხვა, რომელზეც ჩემი ადრესში ბევრად უკეთესი პასუხი შეიძლება იყოს გაცემული. ეს არის სესხებზე წვდომა. საქართველოში სესხებზე წვდომა მაღალია, სხვა საკითხია რამდენად იაფია ეს სხვა არის. წვდომა ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მეტიც ხშირად მაგათი მე მომდის
აქეთ გწდებიან არა თუ
შეესწრებს ეს რაოდენობა მომდის ბანკებიდან რომელსაც საერთოდ არ ზანგარში მაგ და არ შეხება არა მაგ და მთავაზობენ სეხს და თან მეუბნებიან რომ ის დამტკიცებულია და ერთი საიდან მიმტკიცებენ, რატომ მიმტკიცებენ, ან რისაფუძველზე მიმტკიცებენ, საიდან ისინი ჩემი შემოსავლების ან სხვა ინფორმაცია რომ რისაფუძველზე ალბათ ამტკიცებენ, ეს ჩემთვის უცნაურია რა. ამ შემთხვევაში სესხის წვდომა არ არის საქართველოს პრობლემა. შეიძლება პრობლემა იყოს თითოეული კონკრეტული ადამიანისთვის იმ სარგებლობის განაკვეთების გადახდა, რომელსაც თავაზობს ბანკი, მაგრამ ეს სხვა თემაა, ეს არის ეკონომიკის განვითარების საკითხი და არა ინსტიტუციური ხარვეზი, რომ თითქოს და ვინმე წვდომა აქვს თუ არა აქვს ამ შესხებთან. ამიტომ აქ მე აიქაც გასხვებული ადრე მაგ თქო შეფასების მიდგომა, შეფასების კრიტერიუმი, მეთოდოლოგია ჩემი ადრე თაკაც არც თუ ისე სრულ ყოფილია. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს ინდექსი აი ესეთ ნიუანსებში თუ ჩავწდებით, ეთხოვს ჩემი ღმაწმენით ცოტა გადახარჯება.
მას აიქაც პირველად მოვისმინე პარტნიორი ორგანიზაციის ნაშრომზე, პარტნიორი ლაპარაკობდეს ასტიკრედიტით, საინტერესოა მივესალმები, რატომაც არა.
არა, ჩვენ გვაქვს ალბათ იმასაც ამტკიცებს, რომ ეს ორგანიზაცია ღია სინამდვილეში და კრიტიკისთვისაც და განსხვავებული ადრესთვის და ჩვენ ამას ვიყენებ და ჩვენ მონაწილეობს შეხვედრებში მასპინძლობთ მათ ჩვენ ჩავდივართ სხვა შეშ ამ თვითონ აღმასრულ მეგობრული პირადი ურთიერთობები გვაქვს დღე არ გავა რაღაც ერთმანეთი ამ მოგეთხოთ მაგრამ მიხედავ იმისა რომ მიხედავ ამისა ჩვენ მაინც გვაქვს რაღაც განსხვავებები მიდგომებში
ძალიან კარგი საინტერესოა
მესამე ცნატილი ბარემ რომ ეს დავამთავროთ აქ არის ლაპარაკი ინტელექტუალ ნაწილზე, ინტელექტუალურ საკუთრება და მათ შორის ადამიანური შესაძლებლობები. Ну აქ გვაქვს საკმაოდ ცუდი შედეგები იმ გაგებით რომ ისინი თვლიან, რომ საქართველოში ეს საკუთრები, ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი არის მოწესრიგებელი. ძალიან ხშირი არის საავტორო უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ და სწორედ აი აქ არის ასევე მან განსხვავებული ადრე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტით რომელიც დღეს გავრცელებულია, ნუ თუ იმ სტანდარტს ავიღეთ მართლაც ესე
არის, ხო პრობლემა არის
თუ იმ სტანდარტით წავალთ კი, მაგრამ მე ფიქრო ეს სტანდარტი გადასახედია და ამაში ჩემი განსხვავებაც ხო, იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა ამას არ ეხება, მაგრამ მე ვთვლი რომ მონეტარული სისტემას არასწორად მუშაობს სოფლიოში, მაგრამ საავადო ფონდის სხვა ეს ორგანიზაცია მაინც იმ ჩემი ადრეთ არასწორი მიმართულებით აკეთებს შეფასებებს და დასკვნებს და შეცდომებს, მაგრამ მე ვთვლი ეს არასწორი სისტემაა, ამიტომ მე მუდმივად მაგ გაეჭვი.
შეცდომებსაც შეფასებასთანაც პრობლემა
გაქვს, ხო? რომ დავეთახმე შეფასებებს.
მესმის. პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და შეგიძლიათ შეხმიანება ჩვენთან 2988-327-ზე, რომ დაგვირეკოთ, როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ თვლით, რამდენად არის დაცული საკუთრება საქართველოში და ვარ ვიცი რა შენიშნა გეკნებოდათ ან რა შეკითხვა ჩვენ სტუმართან 2988-327-ზე რომ დაგვირეკოთ. ბანდო პატარა არსეულს პრაქტიკა და ჩვენ ვაშუქებთ კიდეც რიგ შემთხვევებს, როცა სახელმწიფო კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე ართმევს ქონებას და არის ექსპროპრიაციის შესახებ კანონი მოქალაქეს და ამაზე არის ხოლმე ხშირად უთანხმოება დავა და არის ასევე მოსაზრება, რომ ეს პროცედურა არ არის დახვეწილი მოქალაქის უფლებების დაცულობის კუთხით, რომ ასუნა კონდეს მეტი დრო, მეტი საშუალება და მეტი ბერკეტი იმისთვის, რომ აი ამ შემთხვევაშიც კი როცა აუცილებელი საჭიროება სახელმწიფოს სრულფასოვნად ედაოს იმისთვის, რომ მისი უფლება იმ ვითარებაში მაქსიმალურად იყოს დაცული, როცა მას ართმევენ ქონებას, რომ შესაბამისი ანაზღაურების საკითხია და ასე შემდეგ. აი ეს ტელეფონი სამზარია მსმენელის, მოვისმინოთ ჩვენს და გავაგრძელებ. დილამშვიდობის, გისმენთ, აბარი სითქმავ გსურთ.
გამარჯობათ, გემეწოლეთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
სითქმა მინდა. ჩვენ 55 წევრმა მოვიგეთ სასამართლო. პირველი ინსტანცია, მეორე ინსტანცია, მესამე ინსტანცია, სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე 6 ჰექტარი მიწა 55 კაცმა მოვიგეთ. დავარეგისტრირეთ, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით დავარეგისტრირეთ.
ვის მოუგეთ ხალბატონო?
გამოყო თავი საფინანსო პოლიციამ და აჯდა შარებს გვიდებს, რომ თქვენო ესო ყალბი დოკუმენტ სასამართლო შეიყვანეთ შეცდომაშიო, თითქოს ოფის კანტორა იყოს სასამართლო. შეიყვანეთო შეცდომაშიო, ესო ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე გაქვთო მოგებულიო და დღეს საფინანსო პოლიცია გვაწამებს ამ 55 კაცს, ვითომ იძიეს, ვითომ რაღაცა.
სახელმწიფოს ედავებით ხალბატონო, რომ ნათელი იყოს თუ სხვა კერძო? სახელმწიფოს ედავებით თუ სხვა კერძო მესაკუთრეს?
სახელმწიფო, ის იყო ჩვენი მისა, ჩვენ გვეკუთვნიოთ და ვიყავით ნორიოს საკრებულოს კომლები, ეხლა დაგვიქვემდებარეს ქალაქ თბილის. ნორიოს კომლები ვიყავით, ეგ იყო ჩვენი ჯერმის რეფორმა სანამ დაიწყებოდა, მანამდე ჩვენ მფლობელობაში იყო.
ხალხო, საქმეს ახლა ეთერში მართალი გითხრათ, ნიუანსებს ვერ განვიხილავთ, მაგრამ რა პრობლემა არსებობს თქვენი აზრით? აი მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ და
რა პრობლემა და დოკუმენტებშიო გამოითხოვა დოკუმენტები საფინანსო პოლიციამ, რატო და ინტერესა ვიარ ვიცი, კალაძის ინტერესებიაო თქვენზე, ეხლა შარებს გვიდებენ რომ თქვენო სასამართლო ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე მოიგეთო. აი ამას გვეტყვება საფინანსო პოლიცია.
არის
თუ არა ეს სამართლიანი, მე მაინტერესებს ეს.
გმადლობთ წერს ბანბატა, კითხვა
გაქვს. საინტერესო შემთხვევა, მაგრამ ერთი რაც შეიძლება ითქვას აქ არის ის, რომ სასამართლო მიიღო ადამიანების საჩივარი და დადებითად გადაწყვიტა, როგორც ჩანს, ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ რაღაც პრობლემა არსებობს.
სასამართლო მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც ამართლებს ამ ადამიანების ჯგუფის ქმედებას. რა თქმა უნდა, აი აქ ჩვენ იმაზე ვაპარაკობთ, რომ პოლიტიკური ჩარევა საკითხებში კონკრეტული ბიუროკრატიის და პოლიტიკოსების ინტერესების კვალობაზე რაღაც გადაწყვეტილებებს მიღება მაინც ხდება და ამიტომაც არის რომ გრძელდება დავა, როგორც ჩანს, მიდის ცდილობა, რომ შემოატრიალონ ეს ვითარება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სასამართლო სისტემა ამ ცნებას მაინც გაუძლებს, იმიტომ რომ ეს საკვანცო საკითხია. ნახან, ერთხელ მეიღო გადაწყვეტილება, ახლა იმ გადაწყვეტილების უკან დაღება ალბათ არც ისე ადვილი იქნება, მაშინ მართლა სერიოზულად უნდა დაასაბუთოს, რომ რაღაც სიყალბე იყო. ანუ ჩვენი ინდექსის პერსპექტივიდან რო შევხედოთ ამ საკითხს, მე ფიქრობ, რომ მაინც სწორად არის შეფასება, იმგაგებით, რომ გარკვეულად წინ გუსულა გვაქვს, სასამართლო მაინც იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას, თუმცა რასაც ვერ ვარიდებ თავს, ეს არის პოლიტიკური ბიუროკრატიის ჩარევის, ვთქვათ, მათი ინტერესების და სამსახურებრივი პოზიციების გამოყენება საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე. აი საკითხი, რაც შეეხება ჩვენს მენელს, წარმატებას უცურებ და თუ რამე რო კონკრეტული სურვილი თხოვნა აქვს, მაშინ უშუალო ჯობია მოგმართოს და ვეცდებით, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ.
ხო, ეთერში შეუძლებელია ბუნებრივი ამის გაკეთება. დილამშვიდობის, გისმენთ. ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ქალბატონინო, მოგესალმებით. აი თქვათო თქვენ სტუმართან ექნება ჩემი მოსაზრება და შეკითხვაც. აი განსაკუთრებით თქვენ საუბრის თემა ეხება საკუთრებას, მემკვიდრეობასა და მის გადასახადებს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვა საკუთრება მიიღო პიროვნებამ და მე მემკვიდრეობით გადასცა მას თავის მემკვიდრეს, აი გადასახ
გადაწყვეტები როგორი არის საკანდნა შესაბამისობაში ეს სამემკვიდრო გადასახადი დემოკრატიულ ამერხოთ ქვეყნებთან და მეორე ჩვენთან და მეორე კიდევ როდესაც აი სასამართლო პროცესები წარმოიშვება ეს ალბათ ყოველთვის დაკავშირებული არის აი დაკვირვებით თქვა როდესაც ხდება არჩევნების შემდგომ გარკვეული საპირისპირო ძალა მოდის პოლიტიკაში და ალბათ მისი საფუძველი იმაში მდებარეობს რომ აი როდესაც თავიდანვე მოხდა ამ სახელმწიფო ქონების გადანაცვლება ბავშვი არაკანონიერი სიფმუხტა და უკვე ის მომჩივანი მხარე იმას ედება რომ შენ ის თავის დროზე თქვა ესე თქვა მოიფარი ან მიეთაცო თქვა ან და როგორ შეიძლება თქვა მაგალითად ტენდერი რომ გამოცხადა უკვე ცირკის შენობაზე და 12 მილიონი არის საწესო ფასი და როგორ შეიძლება იმპორტებას 12 მილიონად შეეძინა ის თავისი დანატოვარი თუ ესეც გარკული მახენჩაჭერშა და ასეთ ქონებებს ხო ძალებები და ალბათ აი ამ ქონებებზე მიმდინარეობს დღეს დავა
გმადლობ დიდი მადლობა ზარისთვის თემა რომელზეც მინდოდა მეკითხა აქვს თორემ მნიშვნელობა დიდი მადლობა მსმენელს 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი მანდ ბატა გამოეხმაურეთ და მეც ესე ვთქვათ მიბუერთებ ჩემს შეკითხვას თუ შეიძლება და ერთად გვეპასუხეთ ქვეყანაში სადაც პრივატიზაცია არ განხორციელდა მოდით როგორ ვთქვა სამართლიანად ასე დავარქვა და დღესაც მიმდინარეობს პრივატიზაციის პროცესი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ამის მონაწილე ვერც მაშინ იყო და ვერც ახლა არის აი ასეთ სახელმწიფოში არის თუ არა უბრალოდ ეს ფაქტორი რაც აფუჭებს ვითარებას საკუთრების დაცულობის კუთხით რადგან ბრძოლა ისევ იმ ხალხს შორის მიმდინარეობს მაგრამ სმენელმაც აღნიშნა საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე პერიოდს გულისხმობს და დღესაც ჩვენ ხედავთ, მოდით ზოგადად ვიტყვი ასე, ჩვენ ხედავთ ბიზნესებს, იმ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ქონების, დიდი ქონების და საკუთრების მფლობელებს, ვინც იმ პერიოდში 90-იანებში რაღაცა მარიფათი გამოიჩინა, მოდით ასე ვიტყვი, სუბუქად.
თუ შეიძლება თავიდან დაისვა საკითხი იმას პასუხებ მემკვიდრეობის საკითხებს
გადასახადები
მოწესრიგებულია საქართველოს ბევრად უკეთეს გამარებაში ვიდრე სხვა ქვეყნები აქ გადასახადები მიმართულებით მიზერულია და არც არის ამიტომ აქ სხვებთან შედარება არც ხირს იმიტომ ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში მაღალი გადასახადებია იქ შემოსავალში იცვლება და ასე შემდეგ აქ ბევრად უკეთეს სიტუაცია და არც არ მგონია რომ სამართლებრივი პრობლემები იყოს მემკვიდრეობის მიღების და დამკიცების თუ რა თქმა უნდა მოდავები არ არიან და მათ არ აქვს რაღაც გარკვეული არგუმენტი მაგრამ ეს უფრო შიდა პროცედურა ვიდრე თქვა ინსტიტუციური პროცედურა თავარი შეიტანო განცხადება და მე გაიჩეს ახლა რასაკურველია სასამართლო იდეალური არ არის შეიძლება გამოიჩინოს მიკერძოება ან როდ ვერ გაერკვა სიტუაციაში ესეთ რამე ხდება და ზოგადად ამიტომ ას არის ჩვენ ინდექსებში ამაში და სხვებში რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა საუკეთესო ჯერჯერობით არ არის არაღიარებული. რა შეიძლება უფრო ესეთ ზოგად მიდგომას რა თქვენ საუბრობდით. მე არ დავეთანხმები იმას რომ საქართველოში პრივატიზება არ სამართლიანად არ დება, იმიტომ რომ ეს ცალსახად წრფივად ამაზე თქმა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჯერ იმის ეს ხაზი უნდა გაუსვათ, რა მაშინ რა იქნება და სამართლიანი, მაშინ უნდა კონდეს სამართლიანობის კონკრეტული მაჩვენებელი და მე გავშევდაროთ იმასთან რაც ხდება. მე ესეთი აზრი მაქვს პრივატიზებასთან დაკავშირებით. პრივატიზება იყო პროცესი, რომელიც დაიწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ძალიან მალე, ჯერ კიდევ 91 წელს და გრძელდება დღემდე. ანუ არ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ერთი პროცესი, ეს არის პროცესების, მიდგომების, მეთოდების ნაკრები. სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მეთოდზე ენიჭებოდა უპირატესობა, ან პარალელურად ხდებოდა, ან ენიჭებოდა უპირატესობა და შესაბამისად ამ მიდგომების არჩევანს პოლიტიკური ინტერესი წამოწევდა წინ. მაგალითად 2000 წლების შუაში ამან მაშინ როდესაც ყველაზე ინტენსიური რეფორმები დაიწყო საქართველოში მიზან მიმართული ეკონომიკური თავისუფლების გამართვებისკენ აქცენტი იყო ძირითადად შემოსავლების მიღებაზე სახელმწიფოს მხრიდან პრივატიზების შედეგად ანუ გაყიდვებზე იყო აქცენტი გაკეთებული მაშინ როდესაც 90-იან წლების შუაში აქცენტი გაკეთდა ქონების ის მესაკუთრეების სტრაფად მიჩენას, ანუ ვაუჩერიზაციის პროცესი იყო, მაშინ უფრო წინ წამოწევა.
მაგრამ მინისარგებლა ამით და ის 90-იანი წლები ეს არის წლები, როცა ხა
ცხოვრებაში თანაბრად ვერავინ ვერ სარგებლობს. მაშინ ვაუჩერები დაავრიდა ყველას და ზოგმა ისარგებლა, ზოგმა არ ისარგებლა, მაგრამ
ცხოვრება ესეთია, ზოგი ფლობს ინფორმაციას, არის ფორმალიფათიანი, ზოგი ნაკლებად ფლობს ინფორმაციას და ნაკლემარიფათიანი, ან არ აინტერესებს იმართულება და სხვა საკითხს ახმარს თავის დროს და იმნარებს. ამიტომ ესე არ შეიძლება თქვა, რომ ყველა რაღაც მოგეცა, ამიტომ ყველას თანაბრად შეიძლება რომ გამოიყენებინა. ესე არ იქნებოდა და ვერ იქნებოდა. რო შევაჯამო ეს ნაწილი, მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ საკუთრების გადანაწილება სახელმწიფო საკუთრებიდან კერძო საკუთრებაში გადასვლა არის ყველაზე სწორი, რაც შეიძლება გააკეთოს თავრობამ და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრე მოულის სახელმწიფო საკუთრება როგორც წესი არის მოულელი და პარტახტება. ამიტომ ეს პროცესი ჩქარა უნდა გაკეთებულიყო, ჩემი აზრით ძალიან გაწილილია და ჩქარა უნდა დასრულდეს საბოლოო განსაკუთრებით მიწებს ეხება სამწუხაროდ მიწებზე საერთოდ შეაჩერეს. ახლა პროცესი უკვე რამოდენიმე წელია დეფაქტო მდგომარეობით მიწების პრიორიტიზება არის შეჩერებული. ახალმა საკონსულტაციო ჩანაწერმა კიდე კვეთრა შეზღუდა იმ პოტენციურად მიწის პოტენციური მყიდველების სფეროს ინდუსტრიაში ფასი დააგდო, რაც მიწაში ინვესტირებას არ თუ ისე მომხიბლელს ხდის. ეს არის ამიტომ გოთ რომ ერთი მოკლედ რო ვთქვა,
ფენელს გვეოდება და
მოკლედ რო ვთქვა, საკუთრების საკითხი სახელმწიფოდან გადაცემა კერძო სექტორში არის გადაუდებელი და აუცილებელი, მაგრამ ცხადია, როდესაც სახელმწიფო რაღაცას აკეთებს, ის აუცილებლად არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, კორუფციასთან, ყოველთვის არის დაკავშირებული კონკრეტული ადამიანების შეხედულებებთან. ამიტომ არ უნდა გაგუგვიდეს, რომ ჩვენი შეხედულება შეიძლება არ ემთხოვდეს იმ ადამიანების შეხედულებას, ვინც ამას პრაქტიკულად აკეთებენ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ჯობია ისევ იყოს კერძო, ვიდრე იყოს სახელმწიფო.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გენესალე, ეხანმე გელაპარაკეთ საყვარელო. და მაინტერესებს, სად შეიძლება რომ მივიდეთ, სად არის ეს ორგანიზაცია, ეს ბატონი რომ კაცობრად.
ბანო ბატონ, ბძანეს თუ
ეს. იგი ძიას მოგაკითხოთ ხო სხვა და სასამართლოში მოვიგეთ მე კი.
გავიგეთ ეს დრო.
თუ შეიძლება ეთერის გარეშე რომ დავრეკო.
კი ბატონო, ეთერის შემდეგ შეგვეხმიანეთ, ან ნომერი დაუტოვეთ ჩვენს ხმის რეჟისორს და შეგეხმიანებით გეტყვით. საკონტაქტო ინფორმაციას კონსტიტუციას მინდა შევეხო მიწაზე ბრძანე და ახალ კონსტიტუციაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის მიერ. და მინდა ბანო პატა, აუცილებლად 3-4 წუთი გრძელდება დასრულებამდე. წინა რედაქციაში კონსტიტუციის ეწერა რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. ახალ რედაქციაში კი ეს სიტყვა ხელშეუვალია შეიცვალა და ციტყვით უზრუნველყოფილია. თქმის თუ არა ეს თქვენთვის პრობლემას? რაღაც ქონდა ამას
თამაში?
თამაში ამ ხოლოდ
არა, თამაში არა, ციტყვების თამაში ძალიან ბევრი შინაარსული თითქოს და ვითომ არაფერი შეიცვალა, მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე შეიცვალა. Ну, საუკეთესო იქნებოდა ხელშეუვალია იმ გაგებით, რომ თუ არის საკუთრება სხვას არავის არ უნდა კონდეს უფლება გადაწყვეტოს ამ საკუთრების ბედი. გარდა იმისა, ვინც ფლობს მას. თუ ეს იცვლება, დამოკიდებულებას იცვლება და უკვე პოლიტიკური საკითხი ხდება, მართლა შენია საკუთრება თუ არა. თუ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას, ვიცი, მე მგონია რომ აგზა უნდა გავიყვანო, რაღაც უნდა გავაკეთო, სახელმწიფოს ინტერესებს შეიძლება და ადულად დავიდეს მერე მის ექსპრიაციაზე ლაპარაკი. ამიტომ ძალიან მთხილად უნდა მოვიკიდოთ ესეთ ჩანაწერებს, ესეთ თითქოს და უნიშნულო ცვლილებებს, თითქოს ერთი სიტყვა მეორე თი შეიძლება და ვითომ არა მოხდა. ამიტომ არა, ეგრე არ არის. სახელმწიფო თვითონ არის ინსტიტუტი, რომელიც მარცეს რიგის ფარგლებში უნდა მოქმედებდეს და შესაბამისად მას არ უნდა ვიხილავდეთ რაღაც როგორც ზემდგომ ორგანოს. ის არის ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იცავდეს სხვა ინსტიტუტებს და არა დომინირებდეს მათზე და ეს არის პრობლემა, რომელიც ამ კონსტიტუციის ამცულებას მოყვა. ერთი მე მინდა რომ ისე მიწესთან დაკავშირებულ საკითხს დავაბრუნდე. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ვინ ფიქრობს რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა არ არის მნიშვნელოვანი, პირიქით რომ მნიშვნელოვანია, ამიტომ უნდა იყოს კერძო. არ შეიძლება იყოს ბიუროკრატების სამართავი სასოფლო სამეურნეო მიწა, ამიტომ მათ არ იციან მართვა, მათ წარმოდგენა არ აქვს რა უნდა გააკეთონ. ჯობია ეს იყოს კერძო საკუთრებაში, რაც მალე ამუშავდება სრულყოფილი ბაზარი კერძო სექტორში მიწაზე, მით უფრო ხერიანი განვითარება გვექნება მას, ამიტომ ჩვენ მოდელად გვეშინია მიმართულები და ამიტომ ჩავჭით წარწულში. არანაირი мотиваცია ინვესტიციისთვის განვითარებისთვის ამ სექტორს არ აქვს, იმიტომ რომ საკუთრებით უფლებები არის მკვეთრად შეზღუდული. საერთაშორისო დომადობის აგრძალვა ყველაზე პირველი რაც არის უთხავს ფასზე. ფაქტურად მისი ფასი არ გაიზრდება და სიანტულეში პრობლემა იყო ეს. ფასი უნდა გაიზარდოს, მიწის ფასი უნდა გაიზარდოს, რომ ის გახდეს საინვესტიციო მომხიბლელად. დღეს როგორც გონია რომ იაფია და ვიღაცა მოვა და იყიდის თავისუფალ ბაზარზე, ეს და რეგულირდება ძალიან მარტივად. როდესაც მოთხოვნა იზდება, ფასი იზდება. შეზღუდულია რესურსი, ხომ? მიწა არის ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის. მიწას ვერ გააორთიათ. ყოველი ახალი მყიდველისთვის, რომელიც შეიძლება მოვიდეს უცხოთიდან, ის მიწა იქნება უფრო ძვირი და ძვირი. საერთაშორისო ფასი ნიშნავს, რომ ის დაკარგავს ისეთ სპეციფიკურ მოთხოვნას უცხოთიდან, რომელიც დღეს შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ იაფია. ეს ფასი გაიზრდება, ეს ფასის გაზრდა არეგულირებს იმ ნაკადს, რომელიც ჩიში აქვს იმ ხალხს, ვისაც ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. უბრალოდ არასწორია, ეკონომიკის უცოდინარობიდან გამომდინარეობს. ეს თავისუფალ ბაზარზე მაგალითად იგივე საქართველოს პარალელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. თბილისში სხვა ქართულ ქალაქებში მიწა თავისუფალია და თავისუფალ ბაზარზე ყალიბდება მასზე ფასი. თეორიულად ნებისმიერ არაბ შეიხს, ამერიკელ მილიონერს, იაპონელს ვიღაცა შეუძლია მთელი თბილისი შეიძინოს და მთელი ყველა ქართული ქალაქი. მაგრამ რამდენი არის დამისახელით რომელმა შეიძლება რაღაც რეალურად მიწა თბილისში ან ბათუმში. ძალიან მცირეა იმ პოტენციასთან შედარებით. ამიტომ თავისუფალი ბაზარი წვეთს ნამდვილში და ადარებს პოტენციურ შესაძლებლობას.
გავითიშებით. ახლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, ხვალეს ორგანიზაცია თვითმმართველობის ინდექსს წარმოადგენს, მორიქს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას ლაპარაკობს.